Zaživljenje. Zaživljenje. Z nami sta družinska terapeuta Carmen in Miha Ruparčič.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Tokrat prvič lepo pozdravljam zakonca Ruparčič. Carmen in Miha Ruparčič sta z nami, dobrodošla oba.
Hvala lepa.
Danes se bomo posvetili vlogam v družini, morda s poudarkom na vlogi očeta. Carmen, zakaj je Miha pomemben v vaši družini? Kaj vse pokriva?
Ena očetovska figura v bistvu zdaj ob odraščajočih otrocih postaja vedno bolj pomembna. Ne? Mogoče dokler sta bila še majčkena, pa sta se dojila, pa nosila, pa tako naprej, je bila njegova vloga bolj pomembna v vlogi podpornega moža. Se pravi, da je on kakšne stvari, ne vem, fizično naredil, odnesel, mene razbremenil, da sem jaz res lahko imela ta prostor za bit s tema dvema dojenčkoma, ne, in potem še zelo majhnima otrokoma. Zdaj pa, ko pa otroka v bistvu odraščata, imata vedno več v bistvu želja, vprašanj in tako naprej, pa prihaja vedno bolj do odraza pa očetovska vloga. Ne. Se pravi, Enej, mislim, da kar zelo čaka vikend, da on se zelo zgodi zbudi, da gre takoj oče zbuditi, da je oči z njim. Tako da kaj pa ona dva vse takrat delata, od peke kruha do čiščenja avtomobila, da ne vem, pač take stvari, ki jih on rad z očem počne. Zevo pa že tudi se mi zdi zelo veliko enih takih najstniških pogovorov, tako da se tudi zgodi, recimo zvečer, ki ne more zaspati ali pa kaj, pa reče, veš kaj, grem pa še do očija, tole bi se pa zelo rada z njim pogovorila. Ne? Tako se pravi, zdaj ti kot mami, tukaj je tvoja meja, dokle si ti razumela, od tukaj naprej pa bi se jaz to pogovorila z očijem. Ne? Uh-huh. Tako da se zelo vidi, da one dva neke stvari iščeta pri men, vedno več stvari pa v bistvu iščeta, terjata, zahtevata že tudi kdaj, poročka to.
Ja.
In jaz se v to nič kaj dost ne petljam.
Miha, vi ste terapeut, poznate take razvojne stopnje otroka in tako naprej, ampak ali mislite, da večina mož odraslih ve, da so dolžni nekako biti na razpolago svojim otrokom, da ni pomembno samo tisto, da je avto čist in opran, ampak da je pomemben tudi čas, ki ga oče prebije z otrokom?
Izjemno vprašanje, ki se začne pri rojstvu otroka. In začel bi morda s tem, da po 25. letu naj bi načeloma se v življenju moškega že to spremenilo, da niso več prijatelji tisti, ki so najbolj pomembni, ampak da začne biti partnerstvo najbolj pomembno. In sploh za prvo leto življenja, ko tudi statistično ugotavljamo, da je za par izredna preizkušnja, ko se otrok rodi, tudi največ ločitev imamo v prvem letu življenja, ker je res treba dati, kot rečemo, sebe na stran. Ne? In v tem prvem letu je vloga pravzaprav moža, seveda sodeluje tudi mož oziroma jaz kot oče pri vseh gospodinskih upravilih pri privijanju otroka in tako naprej, ampak moja vloga je podporna vloga moji ženi, zato, da lahko ona ima ta prostor za dojenje, za ta stik z otrokom, ki je v prvem letu sigurno težišče na mamicah. In tukaj je naša podpora, kar pomeni, da ne vem, če bom šel lahko tako teč, kot sem šel včasih, ne vem, če se bom lahko dobil s kom tako kot včasih. In če jaz ustrajam pri starih stvarih, to pomeni, da bojo veliki zapleti. A ne? Otrok obrne hišo na glavo in ko pride otrok, ne bo nič več tako, kot je bilo. In če se temu upiramo, gremo v smer težav, če pa to sprejmemo, pa v smer še večjega povezovanja.
Ja. Cerkev ima neko pripravo na zakon, to je pravzaprav edino izobraževanje, za katerega vem, družba na splošno pa ljudi ne pripravlja na to obdobje. Pusti, da se mladi zaljubijo in v prvem letu, kot ste rekli, da je največ ločitev, kar je pravzaprav katastrofa. Kaj otrok vse izgubi, če recimo ostane brez enega od staršev, pa recimo, danes bomo bolj govorili o očetih, da ostane mama sama z otrokom. Carmen, po vašem mnenju, če gledate svoj primer, kaj vse bi manjkalo?
Predvsem manjka res ta fizična podpora. Ne? Zdaj v bistvu, če jaz gledam prijateljce ali pa tudi v bistvu mamice, ki sem jih spremljala terapevtsko, ki so v tem zgodnem obdobju ostale same, ne? Ogromno bremena pade na njih v smislu čisto kuhanja, pospravljanja, iti v trgovino. Ne? Pri majhnem otroku, ki ima 38 vročine, je težko iti do lekarne. Ne? Se pravi, mamica je sama, otroček ima 38 vročine, ni enega, ki bi šel v lekarno, ki bi nekaj prinesel, ki bi prinesel iz trgovine, ki bi pripravil, ki bi skuhal. Ne? Tako da jaz verjamem, da je za očete mogoče včasih v bistvu šokantno, koliko velik podpore zdaj ta prej samostojna, neodvisna ženska, kar naenkrat rap od njega, kar je šokantno tudi za nas, ne, mame, ki smo v bistvu bile navajene biti samostojne, pa vse same porihtati, pa v službah biti in tako naprej. Prvič ostaneš doma, ne, malo spiš, otrok v bistvu kar velik terja, ne, in tudi enega dojenja, nošnje, pa so pa sploh stresne te situacije, ko otroček zboleva, ne, sploh če so kakšni taki zapleti, da morajo iti v bolnico in tako naprej z otroci, tako da takrat so očetje res nepogrešljivi tudi zato, da tudi otroka prevzame, da ga nese, da gre ven na sprehod z njim, da se mamica lahko spočija, ne. Tako da to, ta odhod očeta v smislu, jaz se tega ne grem, ne, jaz bom rajši v bistvu še malo najstnika igral, pa nekje po svetu derjal, je res pretresljiv.
Miha, ali bi lahko rekli, da je to, ko odrasel človek sicer ne dobi otroka, način, kako reagira na to novo bitje v družini, pravzaprav en velik preizkus odraslosti?
Ja, gotov. Ker v prvem letu sploh si na potezi, da boš predvsem dajal in boš nazaj dobil zelo malo. Ne? In ker ste govorili o teh pripravah na zakon, pa porodnišnice pa zdravstveni domovi organizirajo te priprave, pravzaprav to v šolo za starše, ki imajo pripravo na otroka. In so te stvari lahko zelo dobre in zelo kvalitetne. Morda pa, kar je meni manjkalo v spominu, nihče te ne pripravi, kaj pomeni, da ne boš spal. Take zelo preproste stvari. Kaj pomeni, da če boš neprespan, ko boš lahko razpet med službo, razpet med podporo ženi, etc., etc. Recimo, to je nekaj, kar pravzaprav bi bilo zelo dobro pripraviti mlade pare, kako bojo izkoristili čas, kako da bo potrebno izkoristiti vsak čas za počitek, ki bo na voljo, a ne? Ker otročki so zelo različni, eni spijo, eni ne spijo. Tako da ta priprava, verjamem, da morda nekje zmanjka, pa bi bila zelo, zelo dobrodošla. A ne? In kot ste rekli sami uvodoma, to je preizkus ene zrelosti v tem, ker bomo mogli veliko dajati, sebe dati na stran, svoje potrebe, ne se jim odpovedati, ampak jih odlagati na kasnejši čas.
Ja. Kako po vašem mnenju pa to vpliva na otroke, če sta starša, recimo biološko zrela, ker sta pač darovala življenje, sicer pa ne, a ne, da ostanemo v tistem imejmo se fajn, ne? Mama hoče s prijateljicami še vedno po zabavah, oče pa tudi s prijatelji in sodelavci na kakšno pivo. Kako potem predvidevate, da gre življenje v taki družini?
A veste, lahko, če damo v številke iz Združenih držav, se pravi varno navezanih otrok. Ne? Za varno navezanost je potrebna določena zrelost, ker se otrok bo počutil, da je na varnem, da je viden in da je pomirjen. zato je potrebna zrelost, zato je potrebna prisotnost. In v ameriški populaciji je takšnih otrok nekje okrog 60%. Glede na to, da smo mi del istega kulturnega kroga, si mislim, da tudi pri nas toliko, čeprav raziskav približeni. Kar pomeni, da nekih 35-40 odstotkov otrok dobi manj ugodno navezanost, ki jo poimenujemo nevarna navezanost, s katero pravzaprav čisto po domače se bo v življenju nekaj več potem matrov, nekaj več matrov v odnosih, bo to seveda lahko kasneje tudi v svojem partnerstvu nadomestil, uredil, tle je ves čas neko odrešensko sporočilo, da ko začneš delati, se nekaj spremeni, ampak s tem si lahko otroka, če mu nisi dal tega, kar otrok seveda razvojno rabi, poenostavljeno povedano je to varna navezanost, si ga obsodil na to, da se bo bolj, kot rečemo, pobuškal v življenju.
Ja. Pravimo, ne, da je družina že lep čas na udaru, pravzaprav z vseh strani hočejo prikazati to tradicionalno družino kot nekaj, kar pravzaprav ni bistveno, čeprav vemo, da samo taka družina da otroke in potomce in tako naprej. Carmen, kaj vi opažate, recimo, ko imate terapije ali pa vi, Miha, tudi, ne? Ali se to pozna tudi pri vajnih terapijah, da prihaja vedno več nekako uporabnikov vajnih storitev iz takih že, bom rekla, načetih družin, ali prihajajo tradicionalne družine?
Jaz bi načetost v bistvu slovenske družine najbolj povezala z res iz generacije v generacijo ponavljajočimi vzorci nasilja, alkohola. Jaz včasih rečem, da imamo za nacionalni šport sramotenje, kritiziranje. Ne? Skratka, jaz vidim v bistvu to načetost v tem, da se nikakor ne ustavijo te prenosi. Se pravi, ok, nekdo je živel v okolju, kjer je bilo prisotno fizično nasilje. Zaradi tega res veliko pretrpel. In to velikonočno odrešensko sporočilo, proti kateremu zdaj v teh dneh korakamo, ne, in hvala Bogu za teh 40 dni posta brez alkohola, jaz bi tle še dodala in brez nasilja, brez kritiziranja, brez vsega tega, ne, Izaija v bistvu nekje govori o tem, kakšen naj bi bil post in ne govori o hrani, ampak odpovejte se, ne, kritiziranju in vsemu temu, kar sem zdaj naštela in bo vaše srce potem radostno in veselo. Jaz mislim, da če bi v bistvu katerikoli od staršev ali pa v bistvu dva, ne, vedno je med dva, ki se povežeta v zakon, sta novo telo z blagoslovom in z Jezusom v sredini in je vse te stare vzorce možno presešti. In s tem se v bistvu ta načetost ne nadaljuje več, ampak se popolnoma zakrpa. Se pravi, možno je prideti iz ne vem kakšnih razmer, ne, lahko so te dal kot otroka že pri 6 mesecih v vrtec ali pa ne vem, k babici ali pa ne vem kaj, lahko je bilo nasilje, alkohol. Če se dva povežeta, zavestno, prosta v bistvu za blagoslov in vstopata, pa mogoče vsaj v postnem času, v ta čas v bistvu povezovanja brez odhodov, brez nasilja, brez alkohola, potem absolutno sledi odrešenski trenutek. Odrešenski trenutek, kjer se vsaka načeta družina v bistvu lahko poveže v eno povezano zdravo celoto.
Ja, eno besedo ste rekli, ki mi zdaj odzvanja zavestno. Ja. Koliko smo pa mi zavestno v zakonu, Miha, po vaših izkušnjah?
Ja, jaz mislim, da tam, kjer nismo zavestno, je tudi to zakrament zakona, da nas partner opozori, da delamo neke stvari po nekem avtomatizmu. In to je normalno. Normalno je, da v partnerstvu pridemo s tem ruzakom in v partnerstvu se naša psiha toliko sprosti, da na neki točki pravzaprav pridejo ven stare rane. A ne? Ker za tiste rane, ki jih lahko upišemo kot neka travmatska doživetja, čez ne celi rane, ampak so bile samo nekam spravljene v sef, v partnerstvu pridejo ven, partneri takrat mislijo, da je vse narobe med njimi pogosto, a ne? Velikrat je pa samo dovolj varno, da so te vsebine prišle ven in da se jih pravzaprav da nagovoriti. In to velikonočno sporočilo, kaj je Carmen govorila, da tudi, ko pridejo, se pravi zdaj že može in žene, pa so imeli za sabo zelo, kot rečemo, disfunkcionalne družine. Če se te ljudje so pripravljeni živeti v resnici, narediti koherentno zgodbo svojega otroštva, te ljudje potem delajo čudeže na nek način. Ne? Prvič sebe pozdravijo, pozdravijo te rane in tudi svojim otrokom dajo lahko varno navezanost. Ne? Tako da, tle smo velikrat pravzaprav v nekem molku, da o starših ne smeš reči nič kritičnega, čeprav bi bilo resnično, in na ta način ostajaš ujetnik pravzaprav starih vzorcev v sedanjosti. A ne? Ko si pa ti pripravljen pogledati stvari v preteklosti, in tukaj pater Anzel Angrin velikrat pravi, tle je en občutek, da če boš kritično govoril, čeprav resnično, da boš to sliko staršev še bolj umazal. V resnic pravijo pa še bolj očistaš, zato ker pravzaprav odstraniš z besedami vse tisto, kar je bilo hudo in se še bolj pokaže pa vse tisto, kar je bilo dobro. Ne? Tako da je tle ta odrešenska pot nam vedno pred očmi, nekateri jo lahko sprejmejo, nekateri ne.
Ja. Ta zakonska dinamika ne je pravzaprav zanimiva stvar, neke zakonitosti so enake pri vseh zakoncih, vsak zakon je pa seveda zgodba zase. Vi ste rekli zdaj, da se v letih navezanosti med zakoncema sprostimo, a ne, in da povemo vse tisto, kar nosimo s seboj in tako naprej in potem to projiciramo na sozakonca naše težave lahko tudi, a ne? Ali taka projekcija lahko pripelje tudi do ločitev in če, kaj v takem primeru storiti? Carmen, kaj vi pravite?
Ja, velikrat se zgodi, da je končni izid ločitev. Zdaj, zakaj? Ne? Verjetno zato, ker eden zato, da bi želel živeti v bistvu ta odrešenski moment, ki mu je ponujen. Ne, dejansko v bistvu vsak zakon prinaša to odrešensko sporočilo. Res, jaz mislim, da veliko premalo mi poudarjamo odrešenski moment zakona. Ne. Se pravi, dva sta prišla v bistvu skupaj. Jaz mislim, da prav z namenom odrešenja vseh teh starih in preteklih vzorcev, zato da lahko v bistvu data nekaj novega naprej. Ne. Ampak zato ni dovolj eden. Ne. Zato morata biti vedno dva. In zdaj, če se, prej smo rekli, smo počrtali besedo zavestno. Ne. Ta beseda je zelo, zelo pomembna. Ne. Mi se moramo v odnosih vedno znova odločati, da bomo zavestno tukaj in zdaj reševali težave, da bomo gradili ta odnos, da bomo ustrajali v tem odnosu. Ne? Morda v bistvu so tudi te izkušnje v bistvu nezvestobe staršev, da so recimo starši bili zelo veliko odsotni, da so velikrat otroka mogoče na finto vrgali, ne? Pa so rekli, bom prišel te iskati ob treh, pa jih ni bilo do šestih, pa tako naprej. Ne? To so v bistvu take drobne nezvestobe, ki se nalagajo v bistvu skozi odraščanje v posameznika, da potem ne verjame več v zvestobo. Ne? Potem je ogromno v bistvu tega občutka neljubljenosti, nesprejetosti, razvrednotenosti, ko v bistvu človek ne verjame, da je on sploh vreden te božje ljubezni in ljubezni partnerja. Ne? In potem so raznoteri umiki. In ko pač pride do ločitve, je pač treba v bistvu vstopati v te procese žalovanja na nek način, tistega, ki je pač bil zapuščen, pomagati, da v bistvu to predela, da se postavi na svoje noge in veliko podpore v bistvu otrokom, da v bistvu sprejmejo zdaj ta način.
Tukaj bi se navezal na Carmen, so mi te zgodbe vedno pretresljive, ko recimo spremljam pare, kjer se je zgodila nezvestoba. In posebej pri moških je še bolj pretresljivo, ker so seveda naredili neko moralno nesprejemljivo dejanje, o tem se vsi strinjamo in ne rabimo o tem debatirati in seveda so za to dejanje odgovorni. Ampak v njihovi zgodovini otroštva pa zelo pogosto najdemo ločitve od staršev do 5. leta, kar pomeni, da je tak otrok bil v zgodnem otroštvu na nek način prevaran in je bil dan, bodi si jih neki babici, ki je ni dobro poznal, bodi si je mogla jeti mama v bolnico, pa so bile objektivne okoliščine, da je mogel biti pri očetu ali pa pri ljudeh, ki ga niso poznali. Ampak eno tako moralno nesprejemljivo dejanje ima velikrat korenine v nekem za otroka hudem trpljenju, ki je bilo velikrat prezrto. Ne? In naša zgodovina je polna tega, teh separacij, kako so otroka dali ne tako dolg nazaj, Alenka Puhar to lepo popiše v tem prvotnem besedilu življenja, kako so dali otroka služiti pri 5 letih, kako so ga dali, ne vem, samski teti, zato da ne bo sama in tako naprej. Tako da imamo mi zgodovino teh prevar, ki pa morda niso bile videne v tem nekoliko zavržnem smislu, ampak ja, take so bile potrebe, tako je bilo, treba je bilo delati, bilo je hudo. A ne? In, ampak potem posledice so pa tukaj. Ne?
Ja, ampak da ne bo zdaj kakšna prevarana žena mislila, da ščitite te može, ki so skočili čez plot. Ne?
Nikakor.
Če bi bili zavestno v zakonu, tega gotovo ne bi naredili.
Nikakor, so seveda odgovorni. To je samo za razumevanje širše slike in morda še večji klic k temu, koliko je potrebno, da se zakonca pogovarjata in da se stvari rešujejo sproti in takoj. Se pravi, in tle ste še eno dobro temo odprli. Kjerikoli, bi rekel, manki, ki smo jih mi dobili v otroštvu, nikoli niso upravičilo za neodgovornost v sedanjosti.
Ja, tako da. Ja, to ste zdaj pa res lepo povedali. Ja. Carmen, prej sva rekli, ne, da je v primerih nezvestobe ali pa nerazumevanja, oziroma ko mi svojo lastno travmo iz družine spustimo na površje in potem za vse to okrivimo nekako zakonca, ali je v takem primeru ločitev res rešitev?
No, nam je vsem v interesu, da do ločitev ne pride. Ne? Tudi mi kot terapevti, ki spremljamo par, ki včasih pač na koncu v bistvu se vendarle odloči za ločitev, ne? Si vedno želimo, da do tega trenutka ne pride. Je pa včasih v bistvu lahko neka nezrelost, neodgovornost, nemoralno vedenje, ravnanje, če je pa sploh, če je pa nasilje ali pa zasvojenosti, pa to rešitev za drugega. Ne? Ker živeti v bistvu z nekom, ki je ves čas v nekih zasvojenostih, v tej lastni neodgovornosti, v prevarah, ne? To pa potem v bistvu na drugega partnerja že toliko slabo vpliva, da otrok v bistvu zgublja oba, ne? Se pravi, probamo ohraniti vsaj tisto, kar je odraslo in odgovorno na način, da otrok v bistvu lahko ohrani starša. Ne?
Tle bi se navezal to, da tukaj cerkev zelo pomaga, ker cerkev pravzaprav pozna ničnost zakona, ki je še veliko dlje gre kot ločitev, kar pomeni, da želi v primeru, ko drug partner zavrača pravzaprav sodelovanje v neki te odrasli maneri, drugega partnerja za ničnost zakona osvobodi tega odnosa v smislu ali zaradi razloga nezrelosti oziroma tega, kar cerkveni zakonik predvideva, da je tak človek pa v takih razmerah mu je pa treba omogočiti, da je takega neodnosa osvobojen.
Ja. Zdaj, če greva spet k očetovski vlogi, a ne, Carmen je na začetku povedala, da otroka se želita pogovarjati z vami, a ne, da ona je dala svoje mleko in potem otroci gredo po svoje k očetu, po kakšen nasvet in tako naprej. Kako je pa v najstniških letih, ali je tukaj oče še vedno neka vloga, ali skušajo prevzeti neko svetovanje tudi vrstniki, kako je s tem?
Žal imamo mi epidemijo vrstniškega svetovanja. O tem smo v predstavitvi knjige govorili, pa še bomo. Govorimo o knjigi Gordona Neufelda, Otroci nas potrebujejo. Imamo epidemijo, ki se imenuje vrstniška navezanost, to pomeni in to je za ta kulturni prostor zelo pogosto, ker imamo res veliko odsotnih očetov. Ne? Očetov, ki se pogosto ne zavedajo, da kvadrati hiše, ki jo bojo naredili za ne vem kjere rodove naprej, bojo lahko pri otrocih zelo osovraženi, v smislu, to si ti rabu, ne mi, in potem očetje gledajo, ja, pa se to sem za vas delal, pa reče otroci, ne, to si zase delal, mi tega ne rabimo, mi smo rabili s tabo fuzbal igrati, pa košarko igrati, pa na hripjet in tako naprej. Tako da zaradi vojn, prve, druge svetovne vojne, so očetje, ki so pol te povojne generacije bile velikrat živeli ob zelo žalostnih mamah brez očetovske figure. Tako da mora veliko enega očetovstva vznikniti nekje na novo in se ne umikati, zato ker je, jaz verjamem, sploh v najstništvu, ko najstnik rabi pravzaprav tudi nek boj, rabi preizkušati meje in rabi ob sebi človeka, ki bo zmogel ohraniti nek mir, pa hkrati eno odločnost, da bo držal meje in da bo v bistvu omogočil najstniku, da se vanj ga zaletava. In morda smo očetje tle nekoliko boljš material kot mame, ne vem, to boš ti povedala, ampak je ta trdnost, v katero se lahko otrok tudi zaletava, zavija z očmi in da vemo, da je to razvojno normalno, da otrok to potrebuje, ker mu možgani rastejo in da bomo mi njegova referenčna točka, ne vrstniki. Težava te vrstniške navezanosti, da postane referenčna točka, kaj je v življenju prav in kaj je narobe, lahko vrstniki. In take referenčne točke so zelo problematične.
Pravimo, da se najstniki zaletavajo, a ne, in če sklepam po sebi, boste tudi vi povedali, Carmen, se mi zdi, da mame prej izgubimo živce, očetje pa so tisti zadnji zid potem zadej, ne, ko tista odločna beseda ne, pač obvelja. Je pri vas tudi tako?
Ja, predvsem se mi zdi, da smo bolj ranljive, bolj občutljive, a ne? In se mi zdi, da najstniki zelo dobro vejo, na kjere tipke pritiskati. Tako da jaz sem že tudi bila na robu solz, ne, v teh provokacijah v smislu marsi česa, no? In je takrat v bistvu zelo fino, če je pri roki še kdo, ki malo prevzame kako besedo, ne samo v smislu meje pa ne, ampak tudi obrazložitve, ne? Ker se mi zdi takrat, ko smo mame nekako tako čustveno vznemirjene, je tudi težko nam v bistvu že 650-tič eno in isto razložiti, ne? Otrok hoče pa, da mu 780-tič v bistvu razložiš, najstnik, ne? Eno in isto, ne? In še probava in še vrta, ne? In takrat je zelo fajn, če se da reči, le zdaj, to je moje mnenje, ne, to zdaj smo tokrat ponovili, pa da je zdaj še pri očiju malo preveril, v bistvu, kaj pa on o tej vsebini mislila, ne. In je zelo v bistvu za otroke pomirjujoče, da v bistvu dobijo od mame, mogoče malo bolj čustveno nabita poimenovanja, pa od očeta v bistvu mogoče bolj, ne vem, racionalna, ne, kognitivno razsvetljena, ne, jasna, matematična na nek način, ne, in včasih otroke to veliko bolj pomiri, kakor naše čustveno reagira.
Ja, spet smo pri neki zavestni odločitvi, da si za otroke in take odgovore vzamemo čas, vemo pa, da je stiska s časom velika, čeprav imamo vsi 24 ur, ne, na razpolago, pa ga znamo ta čas porabiti za druge, po našem mnenju, bistvene stvari. Zakaj, Miha Ruparčič, po vašem mnenju, si slabo vzamemo čas za otroke?
Ne vem, če znam odgovoriti na to vprašanje. Včasih opažam, da gremo ljudje na vse ali nič. Ne? In mi je zanimivo, da Ameriška akademija za psihologijo je priporočila en poseben čas, ki ne bi ga vsak starš imel z vsakim otrokom. Ne? In ko jaz to staršem rečem, omenim ta poseben čas, se za glavo primajo in rečejo, kje pa mi to ne moremo, ne? Ker smo že tako zaposleni. Pa gremo gledati številke, da ne bi otrok do 6. leta dobil od vsakega starša 10 minut posebnega časa. To je čas brez telefona, pa po možnosti tudi brez sorojenca. Ne? In potem od 6 do 12, 30 minut na teden in potem po 12. letu eno uro na mesec. To pa niso več tako zelo neobvladljive številke, gre bolj za neko zavestno odločitev, da boš tam za otroka. Ne bom pozabil, ena avtorica je opisovala spomine na očeta neke gospe in je rekla, jaz sem imela lepo življenje, oče je bil sicer precej odsoten, smo pa veliko šli tudi na počitnice pa na potovanje, ampak tam je oče vedno neki delal, vedno je bil na nek način obremenjen. Prav, ampak jaz ne bom nikoli pozabila. In tam sva midva zgradila vse, kar mava, da sva pa vsako soboto šla skupaj v trgovino in avto uprat. In tam je bil ta oče zame na razpolago in zaradi tistih sobot sva imela midva, sva črpala tudi čez teden, ker se morda nisva toliko videla, pa smo bili odsotni, ampak tista sobota je pa bila. Tako da včasih je zavestna odločitev, pa vsaka stvar, vsaka minuta, ki jo naredimo, šteje.
Ja, pa še nekaj mi prihaja zdaj v misel, jaz sem prepričana, da ste vi, ko ste dobili prvega otroka, tudi vi, Karmena, ne, naredili neko zavestno odločitev, da boste temu bitju dali to, kar ste mu kot oče in mati dolžna dati. Zdaj, ko je nekaj te domače naloge že za vama, pa lahko verjetno oba potrdita in tudi mnogi starši, ki zdaj poslušajo, da pridejo tudi obresti in da so obresti tudi lepe.
Ja, sigurno. Jaz mislim, da že prej, ko ste spraševali, kaj, če v bistvu se mama in oče tega časa v bistvu za mehnega otročka ne vzameta. Ne? Ta otrok bo začel to zahtevati. Ne? Obstaja v bistvu na YouTube, si lahko ljudje pogledajo, tako imenovani Still Face Experiment. Se pravi, v bistvu en poskus, v katerem so mamam rekle, da so neodzivne, da se ne odzivajo na otroka in potem kaže v bistvu tudi ujanje otroka, ki iz zelo nasmejanega, srečnega, zadovoljnega otroka postaja vedno bolj, bi mi rekli, siten, nemogoč in ne vem kaj še vse, ne, ker kriči, joka, meče stvari po tleh in tako naprej. Tako da otrok seveda vsega tistega, kar ni bilo, bo pač enkrat kasnej terjal. Ne. Tako da mene recimo mamice in očetje, ki imajo že nadnajstniške otroke, a ne, pravijo, da se res pozna, če so v bistvu velik tega časa lahko posvetili že v zgodnem obdobju, da je potem najstniško obdobje šlo lažje skozi. Tako da tudi to, kar ste vprašali, ne, zakaj v bistvu si tako težko, če so zamemo, ne, za najstnike, ja, naporni so, ne. Sitni so, ne, mislim, ne, jaz tako s prijateljcami govorim, rečemo, lej, pridemo iz službe domov, rablja bi bil v bistvu nekam noge odložiti, pa se malo dahant, ne, ampak ne, še 650 tič mi razlož, zakaj zdaj jaz jutri tega ne smem, ne. In seveda, v bistvu tudi mi zavijamo z očmi in si mislimo, pa da je pet, ne vem, sosedu se nekaj zmenta, ne, pust me primer, ampak dejansko si je ta čas v bistvu treba vzeti. Mi tudi lahko rečemo, lej, danes ne več, a ne, no moramo več, v soboto po zajtrku pa 2 ure na to temo, ne. Tako da, včasih si je treba dati kar na urnik, ne.
Tukaj bi se navezal s to raziskavo Harvarda o življenjski sreči, ki poteka od leta 1930, ko so spremljali 700 in več moških, kako so sliče življenje. In to je edinstvena raziskava, ki toliko časa traja. In rezultat tega je, da srečo prinašajo, življenjsko srečo, življenje naredi lahko, mislim, denar lahko naredi življenje bolj udobno, ampak srečo pa prinašajo samo dolgotrajajoči odnosi. Če pa ti želiš živeti dolgotrajajoče odnose, moraš biti v svetu svojih otrok, ker če nisi v svetu svojih otrok, nisi kredibilen. A ne? In te dividende oziroma obresti pa pridejo, ker jaz ne verjamem, a lahko večji ponos men kot očetu, da, ko bom videl, da te otroci odhajajo v svet, da sem jim vsaj nek približek tistega, kar naj bi se dalo, dal in da sem vplival na to, da bo temu otroku lažje v življenju. Jaz mislim, da ta zavest, ne vem, če je lahko kaj več kot to.
Ja, to je res lepo plačilo, a ne, za tiste starše, ki so naredili domačo nalogo. Imamo pa tudi primere, da starši pač niso mogli ali niso znali, niso vedeli, kako otrokom dati, recimo brati pravljice, biti z njimi in tako naprej. In potem so odnosi posledično skrhani. A ne? Starši potem recimo, da pridejo k pameti, da so nekako dolžni vseeno poskrbeti za te otroke, čeprav so zamudili nekaj let. Kaj potem takrat verjetno prihajajo ljudje tudi s takimi težavami k vama na pogovor, Carmen?
Ja, veste, jaz sem bila zdaj zelo hvaležna, ker sem v podolgem času nazaj v roke vzela knjigo papeža Frančiška o milosti. In on tam prav to poudarja, ne, kako ne glede na to, kakšne napake smo mi v življenju naredili, ne, kakšni veliki grehi nas bremenijo, kako neskončno milosten je Bog, ne. Kako on nam odpušča. In to je prvo sporočilo, mogoče prav zdaj v tem postnem času za starše, ker se jim zdi, da so itak zamudili, da so vse narobe naredili, ne? Da vse ni nobene poti več nazaj. Ne? Bog res odpušča, Bog je res milosten. Ne? In dejansko v bistvu je treba narediti samo ta korak nazaj in seveda, zdaj pa zares v bistvu sprejeti, da pač ne bo mogoče ta otrok najbolj navdušen, da smo mi zdaj po 10 letih se spomnili, da je on tam, a ne? Da ne bo ploskal, da nam ne bo večerje skuhal, ampak da nam bo serviral močkan bolj pikantno hrano, ne? Zamere, jezo, bes lahko in tako naprej. In ni treba drugega, kakor samo zdržati in to slišati. Ne? In potem iskreno na koncu reči, le, res mi je žal. Res mi je žal in bi rad od tukaj naprej štartoval. Ne? In te otroci že znajo zelo povedati, kaj zdaj bi si želeli. In nekaj terapeutov na svetu je takih, da v bistvu zelo te skrhane odnose zdravijo v bistvu na ta način, da si vzame eden od staršev za enega otroka en ali pa dva dni posebenega časa, da tudi kam odpotujejo, kam grejo in se ti starši v bistvu v veliki stiski znajdejo, kaj bomo mi zdaj delali, ne? Se sploh ne poznamo več. Ne? Ampak zanimivo, da ti otroci v bistvu, ko to ponudbo dobijo, zelo veliko potem tudi sami povejo, kaj bi želeli, kam bi šli jesti, kaj bi si radi pogledali in tako naprej. Tako da ni treba, da so to neki poglobljeni terapevtski pogovori, ampak samo biti zraven. Ne, samo reči, ok, zdaj me toliko časa ni bilo, mi je res žal, ali lahko zdaj midva pa nekaj nadoknadva. Ne. Sej prvi odziv bo pet nekam, ne, pa se ne misliš resno, pa kje si pa bil ali pa kje si pa bila, pa daj mi mir. Ne. Ampak ko bo otrok videl, da se je starš to res odločil, ne, bo on tudi tam. On tudi tam. Sej za začetek lahko v bistvu prve 6 mesecev sam enkrat na mesec v kino hodita. Ne? Neki, ali pa ne vem, en obrok skupaj skuhata, ne vem.
Odrešensko sporočilo je pa tudi kasnej, jaz imam, ne vem, se srečujem z ljudmi, ki so stari 50 let in pravijo, ko grem jaz k mami, ki je stara 80 let, me še vedno sramoti, me še vedno ponižuje. Ne? In se rekel, ok, če bi ta mama v bistvu do nas prišla do vas, ne? Pa vam rekla, joj, danes pa mečkan razumem, pa, da ene stvari niso bile v redu, pa mi je res žal, pa bi rada na listu obrnila. Večina ljudi pove, jaz bi to takoj sprejela. Sam to se žal ne zgodi. Tako da to odrešenje, ne glede na leta, je skozi pravzaprav pred nami in velikrat prav starejši bojo morda odšli v večnost v neki zagrenjenosti, pa ne bi bilo potrebno, ker bi lahko pravzaprav tudi za svoje zelo odrasle otroke obrnili ploščo v nekega razumevanja sočutja, se tudi kaj upravičali in bi pravzaprav bili zmagovalci vsi.
Ja, ampak to, kar ste zdaj rekli, a ne, ti odnosi, kako ostanejo zapečateni tudi v odraslosti, recimo, če so kje kakšni konflikti in tako naprej, po pomoč pridejo vedno otroci, nikoli tisti starši, ki kraljujejo in imajo vedno prav, ne?
Ja, zelo redko, ponavad otroci, ja.
Je pa zelo zanimiv in ganljiv primer vpisal Daniel Siegel, ko je k njemu na terapijo prišel 90 let star gospod. 90 let star in je rekel, a veste kaj, jaz mislim, da moram ogromen stvari urediti z mojo družino. Je mene noben več ne mara, jaz sem bil celo življenje odsoten, jaz svojih otrok sploh ne poznam, svojih vnukov še manj, a mi lahko prosim pomagate. In ta gospod je 4 leta hodil k njemu na terapijo, do 94. leta, in on je vse na glavo obrnil. On je vse na glavo obrnil. On je res si vzel čas v bistvu za družino, za ženo, za otroke, za vnuke in vsi so opisovali, da to je najlepša 4 leta v bistvu njihovega življenja. Pri 90-ih ni bilo prepozno.
Ja, in to dokazuje to, da so naši možgani strokovno nevroplastični, da se celo življenje spreminjajo v ugodni smeri, v sočutnih odnosih. Tako da nikoli ni prepozno in sploh starost pravzaprav ni nikoli razlog, da se nekaj ne da spremeniti. Ne? Sam, da pridemo ven iz teh svojih okopov in da smo pripravljeni nekaj ranljivega narediti.
A veste, to bi bilo tudi v bistvu zanimiv, ne? Ker so takole starejši ljudje sami v domovih za ostarele, ne? Pa se sprašujejo, pa zakaj sem zdaj jaz tako sama, ne? Noben me ne pride obiskati. Kako bi bilo zdravilno, če bi oni rekli, kaj jaz lahko naredim, da me bo kdo prišel obiskati. Ne? Kako jaz lahko poiščem nazaj stik v bistvu z vsemi temi mojimi, ker očitno smo ga nekaj izgubili. Ne?
Ko prihajajo ljudje k vama po odgovor, kako naprej, tukaj smo se našli na razpotju, recimo, da rečejo, ali takoj povedo, kaj je bistvo težave, ali morata vidva tipaje priti do skrite težave, Carmen, kako vi, ko ste delali terapije, kako ste se lotili?
Ja, veste, da velikrat v bistvu res zgledajo v bistvu stvari veliko hujše pa veliko bolj akutne v smislu, da je problem konflikta zdaj tukaj in zdaj med tema dvema, ali pa da je z otrokom neki tok hudo narobe. Potem pa v bistvu se več ali manj, kar pogosto pokaže, ko gremo mi malo genograme risati za par generacij nazaj, da se kar veliko v bistvu stvari nekako ponavlja, prenaša, da v bistvu so te pari, ki so v teh res velikih konfliktih že dolg časa brez ene zunanje podpore, da v bistvu so izredno utrujeni, izmučeni, bodi si, mi imamo v sedanjem času ogromno tudi mobinga v službi, na to kar pozabimo, a ne? Mi mislimo, da je vedno vse samo stvar konflikta v odnosu, ampak če nekdo v bistvu vsak dan je deležen šikaniranja in nasilja v službi, seveda prinaša to tudi domov. Potem to, kar je pač Miha že izpostavil, da je žal tudi veliko nasilja še starejših generacij do mlajših generacij, ne, tega kritiziranja, sramotenja, žuganja, kaj vse vedva dela ta narobe in tako naprej, ne. Da ne govorim o teh obremenitvah, ko v bistvu nekateri starši samo po sebi umevno pričakujejo, da ob, ne vem, 3-4 otrocih bosta one dva pa še domov hodila pomagati, ne, na kmetijo pa kosit pa vse to, ne. Se pravi, nikoli ni na koncu v bistvu samo njuna težava. Ne. Vedno je v bistvu treba širše pogledati, več generacij nazaj, razbremeniti v bistvu par tudi tega, kaj vse ni samo njuna težava in njun problem. In potem se stvari tudi pri otrocih zelo hitro umirijo.
Ja, če povemo z naslovom knjige, ki jo bomo tudi predstavili, Podedovane družinske travme, smo tukaj. Miha, kako pa vi, ko delate recimo s parom ali s posameznikom, ki pride s težavo k vam?
Pravzaprav bi se navezal na Carmen, da zelo podobno. Par velikrat pride na terapijo, zakaj? Zato, da bi dobil pogled od zunaj. Pogled od zunaj pa pomemben, zato, da bi neko širšo sliko naredil, ker par seveda preigrava neke konflikte lahko že več let, ne? In seveda partnerja mislita, da je to vse njuno, pogosto so pa to vsebine deloma prejšnjih generacij, dobro, lahko je še tudi kakšen mobing in tako naprej. Velik konfliktov se ljudje ne zavedajo, da je iz utrujenosti, čisto iz banalne stvari, ker so preutrujeni in jih veliko ljudi, neverjetno veliko ljudi doma ni dobil poimenovanje za počitek. V našem slovenskem kulturnem krogu sta lenoba pa počitek zelo bliz. In pravzaprav si ljudje ne morejo na nek način prvoščiti nekega psihološkega počitka, ker so takrat neproduktivni. Če so neproduktivni, imajo dostkrat zapis, da so leni. In potem z vso to utrujenostjo se spravljajo zvečer reševati kompleksno vprašanje. Tako da že na terapijo je včasih dobro, ker ne pridejo tako pozno zvečer, pridejo malo bolj spočiti. In lahko že zaradi tega naslavljamo marsikaj več. Ampak jaz verjamem, kot je Carmen tudi rekla, v to širšo sliko, da vidimo male generacije, vpetost v družino, koliko imajo ljudje podpore, koliko imajo pomoči, kako jim je bilo, ko so bili otroci. In ko se naredi sploh še ta koherentna zgodba otroštva, da se te odrasli zavedajo, kaj so dobili od očeta, mame ali pa posvojiteljev, urednikov, česa niso dobili. In tis, kar niso dobili, je pogosto odgovor, kaj rab partner, kaj rab otrok. In so lahko zgodbe izjemno optimistične za naprej.
Vidva imata tudi sicer terapije, tudi prek Zooma, pa povejta malce morda spletno stran, telefonsko številko. Vemo, da imata prostore tudi tukaj v zavodu svetega Stanislava. Kako se lahko naročijo? Je velika gneča, koliko je čakanja? Glede na to, da nista zdravstveni dom, je verjetno malo manj čakanja.
Ja.
Glede na to, da bi zelo veliko ljudi si želeli terapije imeti popoldan, je velika gneča za popoldanske termine. Se pa lažje pride do dopoldanskih terminov.
Ali opoldanskih.
Ali opoldanskih, ja.
Tako da vsekakor dobrodošli, vedno se lahko se naj pokliče na telefonsko številko 030-743-177 ali pošle elektronsko pošto na naslov institut@varna-navezanost.si. Vsi, ki se bojo obrnili, bojo praviloma že isti dan dobili odziv glede možnosti za srečanje.
Ja, Miha, vi imate tudi kakšna predavanja, pa pišete tudi za revijo Ognišče. Carmen, boste tudi vi začeli prispevati za revijo Ognišče ali
ja,
pišete skupaj?
Revijo Ognišče pa kar skupaj, ja.
Skupaj piševa, tako da sva že povezana v tem.
Ja, ja. Včasih eden v bistvu naredi osnutek, pa drug dopolnjuje, včasih ja, pa upol nekako, ampak sva se že kar uigrala.
Ja. Ja. Kako pa vrtci, kamor greste občasno tudi predavati, so te teme z njihove strani nekako zaželjene ali sami ponudite?
Pravzaprav zelo različno, tudi tukaj gre med svetovalnimi službami od ust do ust in jih te teme, pravzaprav varne navezanosti, nevroznanosti, sami ugotavljajo, da jim manjkajo, zato ker prinašajo neko konkretno vedenje o možganih in na podlagi tega lahko neke kvalitetne rešitve pravzaprav kreirajo za to, da lahko so ob teh otrocih, pomirjajo te otroke, danes se zavedamo vedno bolj pomena uvajanja v vrtec, pomen proste igre, neke vsebine, ki so bile morda nekaj časa bolj v ozadju, pa je dobro, da o njih spregovorimo.
Praznik svetega Jožefa je pred vrati, ne bodo praznovali samo Jožefi in Jožice, praznovali bodo vsi družinski očetje in skrbniki. Carmen, kakšno kosilo mu boste skuhali?
Mislim, da bomo skuhali skupaj.
Ja.
Ja, ker pri nas v bistvu zelo radi skupaj kuhamo, pa tudi otroka zdaj, ne, ker sta že proti najstništvu, boh ne dej, da kaj delamo brez njunega sodelovanja. Ne. Se pravi, ne smemo več oblek brez njih kupovati, pa ne smemo tudi v trgovini sestavin kupovati brez sodelovanja. Ne. Tudi jaz sem zelo vesela, da sodelujeta, da si zbereta ali pa zmislita recepte, to še najrajš. Tako da zdaj ne vem, mogoče pa boste v bistvu rekla, a greste lahko prosim vam, pa bova medva nekaj sama naredila. In tistega pa pa sploh ne smemo gledati, ker moramo pol ugant, ne, kaj vse je noter, ker je zdaj te kuharski šovi so malo popularni, moramo imeti še kakšenega doma.
No, 25. bo pa materinski dan in če sklepamo po tem, kar ste povedali, boste spet kuhali skupaj.
Tako.
Če se bo le dalo. Ja.
Ja, kakšna rožica bo, Miha?
Ja, to pa absolutno. Ja.
Ja. Potem pa bom rekla najlepša hvala za vse, kar sta povedala, za to prvo srečanje, upam, da bo še kakšno. Vse dobro vam želim in lepo praznujte.
Hvala vam in pozdrav poslušalcem.
Za življenje.
Za življenje.